Xorijdagi o'zbek faollari tashkil etgan virtual saylov komissiyasi tomonidan O'zbekiston prezidentligiga da'vogar sifatida ro'yxatga olingan 12 nomzod uchun tarmoq orqali ovoz berish 1 martdan boshlangan. Ammo ko'p o'tmay virtual komissiyaning veb sahifasi internet tarmog'idan butunlay yo'qolgan.
1 martga o'tar kechasi, xullas Yevropa vaqti bilan 12dan 1 minut o'tganda nima qo'yildi? Ovoz berish haligi ulandi. Lekin 1 soatdan keyin o'sha voqeadan 1 soat o'tib sayt yo'q bo'ldi. Haligacha yo'q. Biz haligacha bilmayapmiz saytda qayerga yo'q bo'lganligini. Facebookga ko'p qo'ygan nimamiz bor edi. Nima qilsa bo'ladi? Ovoz beruvchilar ovoz berishi mumkin. Saytimizda qo'yilgan saytni o'zida ham kirsa bo'ladigan, ovoz bersa bo'ladigan nima bor edi? Yo'q hozir. Org degan sayt yangi sayt edi-ku. Mana shu saytni ashit yo'q bo'ldi nimadan? Biz so'rab ko'rdik, hosting sotib olingan kompaniya aytdiki, bu sayt bizda hech qanday texnik xato yo'q, hammasi yaxshi dedi. Domen sotib olingan, mana bu org degan domen sotib olingan nimamiz esa hali javob bermayapti. Kechadan beri uni ularga xat yozish bilan bandmiz.
Deydi virtual saylov komissiyasi tashkilotchilaridan biri Muhammad Solih Abutov. Nomzodlar uchun internet orqali ovoz berish 30 martgacha davom etish ko'zda tutilgan. Tashkilotchilar yaqin orada eski sahifani tiklash yoki yangisini ishga tushirishga harakat qilishmoqda. Hozirda muqobil ovoz berish uchun Facebook tarmog'idan ham foydalanilmoqda. Bu havola orqali 1000dan oshiq odam muqobil tarzda ovoz berishga ulgurgan. Natijalar 29 mart kuni O'zbekiston prezidentligi uchun rasmiy saylovlar o'tish ortidan e'lon qilinishi kutilmoqda.
Demak, hali oldimizda 27 kun bor. Shu bugun erta saytni masalasini hal qilamiz. Saytdan kirmay, bular hozir Facebookdan kirib ovoz beryapti. Mana hozircha o'zi 1000ga yaqinlashibdi ovoz berish. Ya'ni boshqa yerda kiradigan yerni o'zi yo'q hozircha,
dedi Abutov. Virtual saylov komissiyasi O'zbekiston prezidentligi saylovidagi asosiy da'vogar Islom Karimovni prezidentlik uchun nomzodlar ro'yxatiga kiritmagan. Ammo Markaziy saylov komissiyasi tomonidan ro'yxatga olingan 3 nomzod Akmal Saidov, Narimon Umarov va Xotamjon Ketmonovlarga ham virtual tarzda ovoz berish mumkin. Bu tashabbus orqali o'zbekistonliklarga taqdim etilayotgan mustaqil nomzodlar asosan xorijda yashayotgan muxolifat vakillari va yosh faollardan iborat. Amerika ovozi bu nomzodlarni saylov dasturlari haqida ma'lumot berib o'tgan edi. Xorijdagi o'zbek faollarini O'zbekiston prezidentligi saylovlari munosabati bilan tashkil etgan bu tashabbusi ko'pchilikda muxolifat va mustaqil nomzodlar mamlakatdagi rasmiy saylovlardan chetda qolib kelayotgani bilan qiziqish uyg'otdi. Virtual saylov komissiyasi ham saylov g'olibligi ham biron yuridik kuchga ega emas. Biroq uzoq yillardan buyon muqobilsiz saylovlar bilan yashab kelayotgan o'zbek jamoatchiligi uchun ahamiyatli ko'riladi.
Ya'ni o'sha muxolifat vakillariga ularga erkin o'zini dunyoqarashini, o'zini programmasini, O'zbekistonning kelajagini qanday ko'rish imkoniyatini berilyapti. Mana hozir 12 ta odam nomzodini ro'yxatga olingan bo'lsa, shulardan 9tasi o'sha o'zbek Islom Karimov rejimi tomonidan ta'qibga uchragan odamlar. Shu geografiya nuqtai nazaridan ham juda katta ko'p o'zbeklarga shunaqa imkoniyat beryapti. Erkinlik, erkin demokratik jamiyat uchun intilayotganini ham ko'rsatib turibdi. Ya'ni o'zbeklar O'zbekistonda ichida bunaqa sharoit yo'q ekan, butun dunyoga tarqab ketganiga qaramasdan erkin demokratik jamiyat uchun kurashyapti. O'zbekistonda erkin demokratik jamiyat bo'lishini xohlaydi. Mana shu narsani ko'rsatyapti,
dedi Irlandiyada siyosiy qochqinlikda yashayotgan o'zbek faollaridan biri Abdujalil Boymatov. O'zbekiston prezidentligi uchun rasmiy saylovlar 29 mart kuni o'tadi. Markaziy saylov komissiyasi prezidentlikka nomzod sifatida Akmal Saidov, Narimon Umarov, Xotamjon Ketmonovlar va amaldagi prezident Islom Karimovlarni ro'yxatga olgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.